Srdačan pozdrav, poštovani prijatelji i slušatelji, dobrodošli u još jednu ljetnu eksploru. Na Tičanu sam u Zvjezdarnici, Korado je desno od mene pred svojim HRT-ovskim mikrofonom i vidim da je dobro raspoložen kao i svaki put kad ide ova naša emisija. Korado, nije bilo Astrofesta jučer, zbog čega? Astrofest je inače velika fešta ljetnog solsticija.
Dobro, ako mi pozovemo ljude da će nečega biti tu, obično je to 1000-1500 ljudi. I onda smo zaključili da je bolje to ne raditi dok se ne bude sigurno da nećemo mi biti oni koji širimo zarazu.
Znači, epidemiološka situacija je razlog.
Ma kad idemo pogledati okolo, ona nije toliko dobra. Zna da ovaj soj koji je prvi put otkriven u Indiji i koji sad radi Darmar po Engleskoj ponovno, nije bezazlen. Ne umiru ljudi kao što su umirali prije, ima dobar dio njih koji je cijepljen, ali nije zgodno imati nešto gdje imaš jako puno ljudi na jednom mjestu koji pričaju. A onaj drugi dio, da budemo iskreni, nama Astrofest je samo jedan problem od mnogo problema koje nam se desi u toku godine i ono što je najgore, na njemu ne uspimo zaraditi niš. Znači, dva puta kad smo uspjeli zaraditi, onda su nas opljačkali. Tako da, on je napravljen kao ideja da se tu okupe prijatelji koji se žele popričati, odraditi jednu noć, pogledati taj izlazak sunca, zalazak sunca. Recimo, to onaj dio koji smo otkrili, da nije čak ni glazba da ih zanima. Naprosto naći se sa prijateljima i pričati cijelu noć. To je ono što je uz vatru, naravno, jer ta vatra ima taj atavistički dio koji jako, jako nam godi, da imaš mrak s jedne strane, svjetlo, toplinu s druge strane i to je povod za pričanje. Biće vjerojatno iduće godine, znači možemo se strpiti još godinu dana.
Da. I da će taj solsticij, koliko je on bitan u astronomiji?
U astronomiji je samo jedna velika gnjavaža, jer je najkraća noć, ne možeš raditi. Ali u astronomiji praćenja vremena, povijesno, to je druga najvažnija točka u kalendaru. Znači, prva je zimski solsticij, trenutak kada se prestaje skraćivati dan, kada imaš nagovještaj da bi moglo biti bolje, se dan počinje dužiti. I ljetni solsticij je bio naprosto dan. To imamo, recimo, to preko Ivanje i vanjskih fešti, to imamo preko cijeli taj dio Europe. Sjever i istok je još uspio sačuvati da je trenutak kao posebno važno. Odemo u nordijske zemlje, tamo je cijeli šov sa Ivančicama, sa krunama, sa plesanjima, zato što je to bio dan vjenčanja. Znači, u brončanom dobu nije ono bilo svake subote, nije ni postala subota da su vjenčanja. Vjenčanja su bili nakon što preživiš zimu i kada ima hrane dovoljno okolo za moći, ovo će se moći preživjeti, to je bio trenutak za onda razmišljati o obitelji i to je bio dan kad su bila vjenčanja.
Mi smo odlučili na ljetni solstici imati dan antifašističke borbe.
Dobro, pušmo sad. Sve rekli su nam slušatelji kroz pisma. Zanemarite politiku, nesposobni ste, ne poznajete, ne znate. Doše, u politici svako misli da je najpametniji, da zna sve, kao i u sportu, kao i u religijama.
Svi su izbornici, da.
I taj dio, stvari, nas bilja najbolje ostaviti. Da. Netko voli, neka si drži.
Je li moguće promatrati asteroid između Zemlje i Sunca za vrijeme pomračine sunca?
Da, samo što traje kratko i ne stigne se napraviti puno. Najduže pomračine su neki 3 minute i nešto, tako da onaj dio koji se uspio napraviti početkom 20. stoljeća je slikati zvijezde kraj sunca i to je bila ta revolucija koja je pokazala da je Einstein u pravu i da gravitacija zakrivljuje prostor i da je gravitacija u stvari zakrivljenost prostora i polje, a ne ono što se prije toga mislilo. Znači, i da je cijela teorija relativnosti tako je funkcionira. Znači, moglo bi se, ali je puno bolja stvar kad imamo puni mjesec i onda imamo pomrčinu mjeseca, e onda imamo nekoliko sati mraka. Znači, taj mjesec svijetli ko lud jer je puni uštap i onda ti nestane na tih nekoliko sati, onda se može napraviti hitnoće. Taj dio se isto radi i to radimo baš asteroide, ove potencijalno opasne, i radimo ih na mjestu kojih ne možemo vidjeti, a to je blizu sunca. Znači, oni koji su ispod zemlje, jer kada se priča o tijela koje bi moglo udariti, a šta je sa tijelima koje su bliže suncu nego zemlji i udaraju od ispod nas? E, to su oni koji nas posebno zanimaju, to su Ateni, i njih je jako teško raditi. Tako da Atene se može u ta, kada se pokušava raditi prema suncu, probati napraviti, iako prava priča je nikakve pomrači, nego treba svemirski teleskop. Znači, svemirskom teleskopu ništa od toga ne smeta. Prava priča bi bila teleskop poslati na orbitu Venere i da gleda prema van, prema Zemlji, i da ima sunce iza leđa i da može pratiti daleko, daleko ranije da neki objekat ide prema Zemlji i da nas taj teleskop obavijesti.
Da. Što je s onom pričom da nas je nekad davno u protopovijesti udario neki planet i da je zapravo mjesec dio ili Zemlje ili tog planeta koji se onda odvojio i ušao u orbitu Zemlje, a da su zapravo svi oni mitovi o oplođivanju Zemlje. U starogrčkoj mitologiji imamo kako Zeus oplođuje Europu, zatim imamo, svastika je recimo jedan primjer oplodnje Zemlje. Jedan slušatelj pita, je li asteroid Psajko zapravo jezgra tog nekakvog protoplaneta? Je li moguće takvo što?
Za onaj dio koji znamo, asteroid Psiho je definitivno metalni. I odgovor je vjerojatno da. Znači, to ćemo znati za par godina kad dođe sonda tamo i kad budemo vidjeli slike. A ovaj dio legendi najbolje ti je otpiliti. Znači, naši preci nisu ni mogli znati, a ni mi nismo sigurni, ili najbolja teorija do danas je da su se dva protoplaneta sudarila, i da ono što je ostalo su Zemlja i Mjesec. I da je to materijal koji je dobrim dijelom izmiješan. Znači, i jednoga i drugoga. I to objašnjava zašto Zemlja od svih planeta ima najveću željeznu jezgru. Znači, mi u stvari živimo na željeznoj kugli koja je dvije jezgre, dva planeta zajedno. I imamo i tako magnetsko polje i to. Ako je to istina, onda su planeti slični Zemlji nevjerojatno rijetki. Jer da ti se desi baš nešto tog tipa, da imaš planet koji je mali, kameni, s ogromnom željeznom jezgrom, sa izuzetno snažnim magnetskim poljem, na tolikoj daljini od Sunca ili od zvijezde, e onda naći planete pogodne za život će biti baš komedija. Znači, ovo je rijetkost. A onda kad god uzmeš sad povijest, mitove, to je složeno najbolje što se moglo sa znanjima koje su tog trenutka ti ljudi imali. U principu su pogriješili, ali se vidi da je fantazije nije falilo.
Slušatelj Zdenko pita, je li svemir čestičan?
Ma ne bi rekao. Znači, ili on je i jedno i drugo. Znači, i čestica je val, ali kad se spustimo na najniži nivo, onda su valovi. Znači, kada se radi difrakcija, recimo protona, neutrona, čega god, uvijek vidimo da se javljaju interferencijski prstenovi, da je sve u stvari valna priroda.
Imamo i pitanje o nafti, odnosno o takozvanom frackingu. Koliko je štetno izvlačenje primjerice nafte i plina?
Sad ovaj uzdah je bio zato što nije, za početak nema toga kod nas. Znači, mi nemamo plina u škriljcima i nećemo ga vaditi na taj način. A drugi dio priče nije, imamo sad odmah za 10 godina, za 200 godina. Znači, kad sve što to radimo, nije samo taj trenutak. Kad pričamo o nuklearnoj energiji, ne zanima nas sad, nego što će biti kada skladišta radioaktivnog otpada propadne. Ovdje imam pitanje. Kada bušimo naftno nalazište ili plinsko, Znači, mi napravimo rupu kroz hrpu slojeva. Jedan sloj je stijena, pa imamo podzemne vode, pa imamo neka stijena drugačija, pa glinu, pa još neka. Znači, mi smo napravili rupu koja je kratki spoj kroz hrpu geoloških slojeva. Šta se desi ako mi ne zacementiramo dobro tu rupu ili tu cijevu koju smo izbušili? Znači, da li nam se može desiti da uz nju počinje puštati taj plin, nam ide iz donjeg sloja, recimo u sloj podzemne vode? I odgovor je, ako se to napravi šlampavo, je da, da i da. I šta kad potpuno zahrđa ta cijev unutra i propadne, da li će ta rupa početi biti aktivna i sve one slojeve koje nismo htjeli da se miješaju, neka nafta iz škriljeca nadolazi gore u slojeve pitke vode. Znači, ne smijemo nikad gledati sadašnji trenutak, nego moramo gledati šta kada to sve propadne, zahrđa, da li onda može biti problem. I odgovor će biti problem da će hrpa metana iz podzemlja dolaziti u atmosferu sa svim onim efektima staklenika, ako se to ne napravi dobro. On će reći svi da mi to napravimo dobro, onda vidimo da baš i ne u Meksičkom zaljevu, da su zaribali epski kada su bušili, da im je sve puklo i eksplodiralo i da su usrali cijeli Meksički zaljev. Znači, taj dio priče je, najbolje to ne raditi. Znači, ako ne bi trebali ići miješati i dirati te geološke slojeve, onda ih ne dirati. Da li se može desiti da puknu sami? Znači, da imamo neki potres, desi se novi rasjed i znamo iz prošlosti fosilne, da smo mi imali situaciju, ne da je nešto tog tipa što je u Meksičkom zaljevu, nego je došlo do rasjeda i da je stoljećima u ocean odlazilo takve količine da je bilo pola oceana zemlje mrtvo zbog količina koje su prirodno izašle van. Znači, katastrofe tog tipa su više nego moguće kad uzmemo milijune i milijune i milijune godina. Ali nije dobro da mi sad prčkamo, radimo i da ne razmišljamo što je posljedica za 100 godina nečega tako. Znači, za nuklearnu energiju to radimo, za naftu baš ne pričamo puno šta će se desiti kad nešto tog tipa.
Da. Jedan slušatelj ili...
Već slušateljica kad je pitala, da li mogu nastati potresi kad se radi fracking? Odgovor je da.
Da.
Znači, kad prčkamo i lomimo stijene dolje, ako smo blizu rasjedne linije, može se desiti da mi jedan liniju rasjednu koja nije spremna za napraviti potres, da dovoljno podmažemo da napravi potres. Ali to u stvari nije loše, jer bi prije ili poslije udarilo. Sad je napravio jedan mali potres ili pet malih, umjesto da napravi za 100 godina jedan veliki. Tako da fracking proizvodi mikropotrese, ali oni, nemojmo ih gledati kao veliku štetu, nego naprezanja koje onako postoje se oslobode ranije nego što bi trebalo.
Da, u tom slučaju, dakle, je to zdravo.
Bolje imati 10 malih potresa da, koje malo drmaju nego jedan razor.
Da, pita slušatelj za ove pojase, pustinjske pojaseve koji postoje veli svugdje na određenoj geografskoj širini, osim na američkom kontinentu gdje je taj pojas jako mali. I sad pita zašto.
I to je onaj dio koji je strašan. Znači, ako pitanje je u stvari ne bilo gdje nego Sahara. Znači, Sahara u Africi nema ekvivalent u Brazilu. A moralo bi biti. Znači, morala bi biti pustinja. Brazil bi praktički skoro sav trebao biti Sahara. I onda se došlo do toga da Ande čine jednu malu razliku, a onda je ta razlika bila toliko mala da nije bilo neobjašnjivo dok nisu shvatili da sama Amazona je razlog zašto nema pustinje. Znači, kad se ide pogledati koja kiša pada u Amazoni, ona koja se ujutro digne iz prašume, vlažne, skupe se oblaci, padne kiša i imamo taj vertikalni dio, pada kiša gore-dolje, i Amazona kao rijeka odnosi taj neki višak koji dolazi unutra. Ali amazonska prašina sama sebi proizvodi vlagu i ona sprječava da ne bude pustinja.
A Ande sprječavaju da ta vlaga koja se digne iz sa tla ne otiđe?
Ne otiđe tamo, nego da ide na drugu stranu. A sad ovaj dio koji je strašan. koliko stabla mi moramo posjeći da prekinemo vertikalni ciklus. U trenutku kad to napravimo, praktički u roku od nekoliko desetljeća, amazonska prašuma postanje Sahara. Znači, najgori dio koji se može desiti da mi nešto zove efekt okidača, napravimo, pređemo onu granicu bez povratka i nestane najluđe biološko, bioraznoliko područje zemaljske kugle, jer mi moramo unutra nešto prčkati, sjeći.
I to se zapravo stvarno može dogoditi.
Ovo je pitanje da ne znamo kad će se, uopće nije upitno. Znači, jednog trenutka će Brazil i stanovnici i predsjednik već dozvoljava da se to radi, preći onaj trenutak kada više nema povratka jer počinje voda odlaziti ča. I onda će taj prostor postati suh i gotovo. U nekoliko desetljeća postaje pustinja.
Strašno.
Da, mi smo fenomeni.
Dobro, jesu toga svjesni u Brazilu?
Sad tako nismo tamo svjesni. Cijelo vrijeme se priča o tome, svi paničare. Ali no, svi misle, ma da, još jedno stablo. Pa dođe novi predsjednik, kaže, pa ono smo sad štedili 10 godina, sad je prilika da Brazil na svome nešto i zaradi. Niko ne razmišlja o tome da je to toliko delikatni ekosustav koji sam sebe reproducira. On niti ne proizvodi kisik za druge. Znači, kad se kaže Amazona pluća svijeta, ne dolazi u obzir. Amazona, sav kisik koji proizvede, si pojedu sami. To jest, biljke, životinje i bakterije koje su tamo. Kisik proizvode oceani.
Znači, mogli bi doći do još jedne tragične priče kakva je bila na uskršnjim otocima.
Tamo smo posjekli mi zadnje stablo i smo bili idioti totalno. Zamisli neko koji je sjekao zadnje stablo.
Da.
Znači, nema niti jedno, nego to je zadnje, idemo sad to zadnje posjeća, nema ni sjeme za posaditi drugo.
Da.
Klej, taj dio je nešto što mi standardno radimo. Ma, Elvis, mi nemamo leptira ove godine u Istri. Znači, ja sam se bavio godinama lepidopterologijom i gledao vrste i ti si otišao na livadu i to je bilo tisuće leptira koje je letalo na sve strane. Došao si na lavandino polje, to je bilo neopisivo. Ti dođeš danas na lavandino polje, imaš 3-4 leptira koje lete gore. Znači, mi smo uspjeli istrijebiti leptire.
Ne mi, maslinari.
Ne, nemamo ovako gledati. Mi smo ti koji biramo, koji smo glasači, koji smo doveli ljude koji stavljaju još ulične rasvjete, koji špricaju sa neonikotinidima i onaj spomenik na kružnom toku u Balama treba gledati kao nadgrobni spomenik leptira u Istri. Znači, Istrijani iz nekog razloga mrze leptire. Kao što mrze krijesnice, kao što mrze sve što leti, gmazi okolo. A što se tiče maslinara, starinski način uzgoja maslina, ti imaš 10 komada maslina, imaš suho zito okolo. Ti nisi trebao razmišljati o maslinovoj muhi. Kad bi neka muha došla na te masline, tisuće malih okica iz tih rupa u zidu gledalo da li će ta muha biti, čija će biti, ko će pojesti. Jer su gušterice čistači tog prostora. Ti sad imaš maslinik od 20 hektara bez jednog suhozida, ok, nema tih okica koje više gledaju maslinovu muhu kao dobro.
Ja samo čekam da počnu zasipavati te maslinike više hektarske iz aviona, da ih počnu zaprašivati sa poljoprivrednom avijacijom i onda će nam se Istra prazniti poput Slavonije.
Nema leptira. Znači, da. Mi smo već napravili poremećaj da staneš i gledaš. A jednim dijelom nisu čak ni krivi ni načelnici, nego službe i oni koji donose zakone, oni koji nam kontroliraju kako se zakoni prevode. Sad imaš službenika koji ima zadatak da provjeri da li je rasvjeta tehnički ispravna. I on ima u nekom dokumentu jedan broj koji ide to mjeriti. Taj dokument i taj broj je maksimalna dozvoljena snaga prema direktivama Europske unije. A on mjeri da li je toliko. Znači, ne mjeri da li je od 1 lux do 200, nego da li je 200. Kad nije 200, aha, niste stavili dovoljno, nemate dovoljno, izvolite pojačati, ako neću potpisati. Znači, mi sami sebi pljujemo u tanjur.
Da, i kopamo si rupu.
Tako da, gledaj, dok se ne vrate leptiri u Istru, smatram da smo mi ekološke hulje, da Franc pjeva o nama, a ne o bilo kome. Šešperkulje smo mi.
Dobro. Pita slušatelj Mauro, veli, spominje ono poznato guranje pod euroazijsku ploču ove naše jadranske ploče od 1 cm godišnje.
Nije toliko.
Ja mislim da je to malo pretjerano.
Ne, radi se o par milimetara, ali problem nije da to ide konstantno. Kad bi bilo konstantno, bilo glatko. Znači, treba računati da svaki materijal ima nešto što je elastičnost. I stijene isto ima elastičnost. Znači, kad Italija se nabija pod Istru ili Jadranska ploča, u stvari, Istra i Italija pod Čičariju tamo kod Buzeta. Znači, to stoji. Znači, nabija se i kao feder sve te stijene od Buzeta do Italije, ispod Jadrana se nabijaju, nabijaju. I onda jednog trenutka, kada sila pređe ono što može izdržati zub pod Buzetom, trzne i izravna se. Znači, ide na trzaj, a taj trzaj mi zovemo potresi. Znači, ne ide konstantno, nego sve ide na trzajeve, da li su to mali potresi ili
sada velike. Pita da li je moguće da su oštećenja na kolniku, primjerice u tunelu Učka, posljedica takvog podbijanja?
Tamo imamo druge isto. Kad radite tunel, cijelo vrijeme se zaboravlja koliki je pritisak hidrostatski sve naokolo. Znači imamo betonski onaj dio koji drži bočno, ali na podu je pritisak prema gore. Znači, ako od ispod imaš ili podzemnu vodu, ili neki meki materijal, ili nešto, taj meki materijal zbog tog pritiska naprosto klizi među prstima. On naprosto ide prema gore i to je hidraulični pritisak koji može lomiti stvari. Znači, prije kad smo pričali o frackingu, o bušenju, o nečemu, pa zašto ne možemo napraviti zbilja jako, jako duboku rupu? Kad pređemo 10 km dubine, pritisak na elastičnost onih stijena koje su takve da se rupa počne samo od sebe zatvarati. Više stijene nemaju čvrstoću da ostane ta rupa, mi bušimo 10, ostane 10. Ne, nego ona kreće kao glina stiskati bušilicu s kojom mi bušimo. I kao što ne može postati planina veća od 10 km, tako ni naša bušotina ne može biti dublja od 10. E sad neko će reći, aha, Rusi su napravili 12. Pitanje, da li je 12 bilo vertikalno ili im se desilo da kako su bušili je pobjeglo bočno? Znači, mi niti ne razmišljamo koje su dimenzije naše opreme za bušenje i onoga što radimo.
Znači, praktički, kad bi planina bila viša od 10 km, ona bi se srušila.
Ona bi se spljackala. Pa to imao, cijeli Tibet je takav. Nije Tibet, ona visoravan zato što ona treba biti sve jedna velika planina od nabijanja, ali baza se spljackala od težine onoga što je iznad. Znači, visoravni u principu ne nastaje zato što se ne gura dobro, nego zato što se kolabiraju zbog vlastite težine. Gle, kada ljudi kažu, idemo sad bušiti negdje, evo kao što je onaj New Horizon koji smo spominjali u Meksičkom zaljevu. Kad bi to pretvorili i iskalirali, onda bi imali naftna platforma, to je kao pluteni čep koji pliva na bazenu, a sa nečim što je debljine ljudske kose, mi moramo proći kroz 2 metra vode u bazenu i izbušiti još metar dna u bazenu. Sa nečim što je kao ljudska kosa. Znači, to je naprosto, to je ludi poduhvat to što mi sad uspijamo napraviti.
Imamo jedno pitanje o cjepivu. Veli slušatelj da bi se moglo cijepiti i protiv raka, odnosno karcinoma. Mislim da imamo jednu vijest koja tako nešto spominje.
Ali to smo znali da će se desiti. Sve kompanije koje su izašle sa mRNA cjepivima, koje u stvari nisu cjepiva, nego su aplikacije softverske, naravno da rade sada. I kako funkcionira cjepivo? Tako da na tom virusu postoji neki proteini na površini, a mi nahuškamo naša antitijela na to. I onda je bilo pitanje, da li stanice raka, raznih vrsta, imaju na površini nešto što druge stanice nemaju? I odgovor je da. Da li mi možemo napraviti sada, nazovemo ga cjepivo, da naš organizam prepozna da je neka stanica mutirala, i da su se na površini pojavili proteini koji tamo ne smiju biti, da ih ide organizam ubiti. I to se upravo radi. Znači, i bilo je jedno pitanje isto slušatelja, kako to da prošle su desetljeća da se nisu mogle cjepiva neka razviti, sad odjednom imamo sve. Nikad biotehnološke znanosti nisu bile na toj razini. Znači imali smo, šta znam, avione 50 godina i onda se pojavio mlazni avion. Naprosto i ne samo to, od 44. tamo kada su prvi u ratu krenuli, sljedećih 10 godina do 54. to je bilo čudo mlaznih aviona, probijeni zvučni, nema šta nije napravljeno 10 godina. Ali svaka tehnika mora imati jedan trenutak kad je ona stepenica, kada se može napraviti čudo. Upravo se to desilo. Znači, trenutno se proizvode ili se testiraju čak cjepiva protiv raznih vrsta raka. Koliko će biti efikasna, da li će to funkcionirati, treba zavisi da završe istraživanja, ali uopće nije upitno da ćemo za mnogo čega imati sada rješenje i da će se za svaku bolest gledati da li možemo napisati softversku aplikaciju koja se doda u stanicu, koje onda printeri naši koji se zovu ribosomi isprintaju lijek sami. Ili bijela krvna zrnca odu i pobiju sve ono što smatraju da im smrdi, a to je da imaju signal da je nešto opasno.
To znači da imamo ono što zovemo probojem u medicini u narednih nekoliko godina.
Jako je veliko. Ovo recimo tih godinu dana što smo gledali kod razvoja tih cjepiva koje nisu cjepiva, nego je kemijski softver za naš operativni sustav, je naprosto čudo.
S obzirom na veliki intenzitet sunca i na broj sati koliko ga moramo podnositi sad oko solsticija, ima jedna vijest koja kaže da je jako visoka razina ultraljubičastog zračenja.
U Irskoj.
U Irskoj, ali da, vidio sam da je u Irskoj, ali da li to znači da je i ovdje kod nas? Ili da će biti ovdje kod nas?
Odgovor je da, ali razlog zašto je u Irskoj je malo drugačiji. Znači, mi nemamo atmosferu zemlje jednako razmazanu da je svugdje jednako. I to vidimo najzornije kad pogledamo da negdje ima oblaka, a negdje nema oblaka. E, kad odemo na 15 km visine, onda negdje ima ozona, a negdje nema ozona. Znači, postoje ozonske rupe, ali ne ona na Antartici. Naprosto njih postoji hrpa. Ona je poznata jer se ne miče. A ove druge šeću cijelo vrijeme. I sad kad uzmemo geometrija sunca za solsticije koja je najgora moguća. Kad pogledamo koliko ima nivo zračenja, ako nam se trefi rupa iznad nas, onda je nivo zračenja, onaj UV indeks preko 9, mi u stvari ne bi smjeli izlaziti iz kuće. I kad idemo mudrost naših predaka sad pogledati, sve one uske uličice naših mjesta, sve one kale okolo koje su bili, priča da je najbolji posao dobra hladovina, da je, mi dolazimo do toga da je sunce bilo nešto opasno, smrtno i da samo najveća sirotinja je morala raditi na suncu, gospoda to nisu išla. I to i dan danas važi. Znači, svako ko ode na sunčanje je u stvari napravio kriminal prema svojoj koži, prema svom organizmu. Znači, sunčanje je izmišljeno da je zdravo 1906. godine, znamo i gdje, u jednom mjestu u kraj Lugana u Švicarskoj, i tamo je nastao cijeli taj New Age pokret gdje je sunce zdravo, gdje je sportski duh, nudizam. Znači, sve je
tamo je nastao turizam.
Kako
u smislu kako ga danas poznajemo. Da.
Ali taj dio da je sunce jednako nešto posebno zdravo, i kad se pogleda naše generacije koje su gurali na sunce kao to je zdravo, ti završaš školska godina, ti završaš kupaće gaće, bos vani, i onda su te poslije 3 mjeseca uhvatili, zgurali crple u cipele, stavili u školu. Mi smo bili kao iz Nigera crni. E, sad se vidi. Sad kad odeš kod dermatologa, onda imaš cijelu enciklopediju na sebi.
I odmah ti kaže, vi ste u tinejdžerskoj dobi bili često na suncu.
Gle, taj dio se ne radi, znamo iz priče o snjeguljici da koža se mora čuvati, da mora biti bijela.
Slušatelj jedan naš redoviti i stalni pita, imaju li te kreme za sunčanje rok trajanja? I što je s njim? Da li se valja doista pridržavati tih uputstava i gledati striktno na rok trajanja kreme ili možemo malo i zažmiriti?
Ma kao i kod hrane, ti rokovi trajanja su jedna bjesnoća. Da se razumijem da krema nije jedan kemijski spoj, ali aktivni spojevi su toliko stabilni da oni mogu trajati, pogotovo kreme koje imaju titanov oksid unutra. Titanov oksid se neće raspasti za 4 milijarde godina, nego je pitanje one masnoće, ono drugo što su dodali, za to moći razmazati. Ali gledajte kreme za zaštitu kao zadnje ono što treba koristiti. Znači, ako moramo otići na sunce, onda su naši preci, kada bi otišli kositi, stavili jaketu, znači duge rukave, šjar, i zaštitili se maksimalno od sunca dok su kosili. To niko nije kosio, niti cimao loze u kupaćim gaćama. To je došlo nakon 40 i neke, kada su počeli dolaziti turisti ovamo, i onda imaš naše domaće u jaketi i kose travu, i dolaze ti Njemci, biondi, lijepi, goli.
Abrodzati.
I ti se razmišljaju, čekaj, oni plaćaju da bi bili tu na suncu, a mi se od sunca skrivamo. A oni su toliko lijepi, valjda su oni u pravu.
Da, da.
I onda su svi počeo vidjeti na traktoru naše u gaćama, i počeo se vidjeti da neko cima u kupaćim gaćama loze, i niko nije razmišljao da mudrost Mediterana u zadnjih 2, 3, 4 tisuće godina je bilo čuvaj se sunca, budi u hladu.
Dobro, idemo.
Da se razumijem, ima nešto drugo. I jedi ribu, jer vitamina D moraš dobiti. Znači, mi vitamina D bez problema dobijemo dovoljno ako jedemo ribu, ili ako pojedeš jaje.
S tim da ta riba, nažalost, više nije ona
koja... Ma ima vitamin D, ne može imati. Ono kada zdimiš tanjur papalina ili sardina, ti imaš vitamina D za prodavanje.
Ma da, ali htio sam reći da se mijenja sad sve to, jer ta riba je, nažalost, u našem Jadranu, ima sve više plastike.
Ok, ali taj dio ti vitamin D ne dira.
Dobro, idemo sad vidjeti od ovih vijesti koje si ti pripremio. Piše tu da će Velika Britanija postati znanstvena supersila.
Mislim, to se nada njihov premijer.
Da.
Da li je Velika Britanija to već bila?
Da.
Odgovor je da.
Da.
Znači, kad imamo pogledati znanstvene supersile, onda je to, idemo barok Italija, odemo malo poslije Francuska, odemo Engleska, odemo Njemačka, i čak i Austro-Ugarska monarhija nije bila za bacit. Znači, taj dio, centralna Europa, Velika Britanija su stoljećima drmali, i sve što je bilo pameti od tehnološkog, znanstvenog je bilo tu. I onda je krenuo nakon Drugog svjetskog rata taj trend Amerika, 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 i Amerika je naprosto ta danas znanstvena supersila.
Ali se onda pojavljuje Kina,
koja želi to postati, još nije.
Da.
Znači, mi kad se ide provjeriti po čemu znamo da je netko supersila, patenti su jedan od indikatora, ali nisu, ti možeš patentirati gluposti i opet prođe, znači patenti su jedno. Patenti za koje se dobio veliki novac su jedan indikator. Fundamentalna otkrića koja tebi znače nešto što je daleko ispred. I u svakoj od tih kategorija imamo Ameriku, počinje biti Japan prisutan, počinje biti Singapur. Znači, Kina je jedan od velikih igrača. Kina proizvodi 1 ili 2 milijuna inženjera godišnje na fakultetima. Znači, ne možemo zanemariti državu od 1.400.000.000 stanovnika da toga nema. Kad sam nabrajao ko sve to radi, jedan period, i Rusija, ili bolje reći Sovjetski savez, je nakon Drugog svjetskog rata, onom totalnom ludilu koji je preživio, imali su jedan uzlet u 20 godina nakon Drugog svjetskog rata koji je fantastičan. Nakon toga je partija uspjela blokirati taj dio. Ovaj dio upravo gledamo u Kini. Znači, 20 godina zadnje Kine je nevjerojatni razvoj inovacija i kopiranja, ali kopiranje je bilo na početku. Mi danas kad pogledamo ovo što njihove informatičke kompanije, biotehnološke kompanije rade, ovo je zbilja van toga. Znači ovo je izvorno, izmišljeno i ovo je kineska pamet. E sad se desilo da komunistička partija počela stiskati velike kompanije koje su u stvari radile te inovacije. I da to se nikad nije pokazalo dobro, da politika ide stiskati. Imali smo članak sad nedavno, neko je pisao u Hrvatskoj, zašto su uspjele informatičke kompanije biotehnološke u Hrvatskoj? Jer se politika sa njima nije bavila, jer su pustili na stranu. Politika se je bavila sa Uljanikom, sa Čeličanama, sa rafinerijama i nije gledala razvoj novih tehnologija. Da su to znali, vjerojatno bi bili ubili u početku sa nekim porezima, sa nečim. Znači, mi smo u Hrvatskoj imali Infobip, ne bi bio nastao da se Hrvatska država htjela baviti sa njima, jer bi im bili sve zabranili.
Da, to je, mislim da sam jedan takav naslov i vidio prije nekoliko dana.
Ali, recimo, to ti je bilo sjever Italije. Nakon drugog svjetskog rata, u sjeveru Italije ti si imao svaki 6 mjeseci mijenjali premijere, imali izbore. I niko se nije stigao baviti da gnjavi privredu. Sjeverna Italija se razila ono od Milana do Padove, da je to čudo. Nema šta nisu od industrijske proizvodnje razvili i napravili.
Da, ali pazi ovaj fenomen. Ja sam često na YouTube-u jer jednostavno volim vidjeti ono što nekada nisam mogao, kako se rješava neki problem. Recimo u inženjerstvu, u obradi metala. I ono što je simptomatično je da u zadnjih 6 mjeseci, kad ti ukucaš na YouTube, ne znam, bilo koji pojam, odjednom se pojavljuje 10 videoklipića kineskih, u kojima Kinezi rješavaju problem, ne znam, glodanja ili bilo kakve obrade na tokarskom stroju. Do sad su to uglavnom bili ili Englezi, Amerikanci, eventualno Talijani i Njemci. Sad odjednom su se pojavili Kinezi.
Dobro, ima ih puno.
Da.
Oni su prigrlili nove tehnologije bolje nego iko druge. Znači, ako pogledaš bankovna plaćanja, pitaš Kineza, kad si zadnji put koristio gotovinu, ovo će stati, prije 4 godine. Znači, oni uopće ne koriste gotovinu za niš. Taj dio digitalizacije sustava u dobrom i u lošem smjeru je kod njih otišao daleko, daleko ispred. Ali to ima i u Africi. I to je sreća kad ne moraš, nego preskačeš 3-4 tehnološke generacije. Znači sad u Africi ti trebaš uvesti telefonsku mrežu. Nema sad najprije centrala, pa žice, pa svako ima telefon, pa to ćemo baciti ča, pa ćemo staviti mobil. Oni su direktno uskočili u tehnologiju koja je naj. Znači, Kinez nije imao telefon doma na žicu i svu onu gnjavažu prije toga. On nije imao televizor onako kako su imali. Oni su naprosto preskočili odjednom u najbolje i to su koristili. Ti sad ako ideš Kineza pitati kad je pročitao zadnju knjigu, je vjerojatno jer je sve na YouTube.
Da.
Znači, mi imamo problem stare civilizacije. Oni jesu stara civilizacija, ali ono kad se pogleda kroz papire, intelektualno. Ali većina Kineza ne pripada toj staroj civilizaciji. Oni su jako, jako moderna civilizacija.
Pita nas jedan slušatelj komentar jednog oglasa na jednom poznatom oglasniku. Riječ je o oglasu koji zapravo za velik novac nudi u navodnicima inovativno tehnološko rješenje koje može, kako tamo piše, zaraditi puno novca.
Ma ide bi sad to ovako. Znači, neko prodaje patent u ovom slučaju koji ne može funkcionirati jer je perpetuum mobile. Znači, kao i u medicini i u tehnologiji, ako ti imaš zbilja dobru ideju, vjerojatno će ti je ukrasti. Ili je moraš probati zaštiti sa patentnim pravima i onda će ti je stežu ukrasti. Ili moraš je početi proizvoditi ti bilo kako i onda ćeš barem 6 mjeseci imati monopol na tu tvoju dobru ideju.
Dok ti opet ne ukradu.
Dok ti opet ne ukradu. Znači, dobre ideje takve se ne prodaju na oglasniku bilo koje. I najčešće su to nešto što se perpetuum mobile i pokazuje da jedan dio fizike, taj ko je to radio, ne razumije. Znači, ne razumije da se može gubiti energija rotacijom ako ti uređaj koji rotira ima asimetrični rotor. da taj dio ne funkcionira i ne može funkcionirati na taj način. Jednostavno zaboraviti. Taj dio nije trebalo ni čitati. Naprosto se preskoči i odeća.
Ali inače treba biti vrlo oprezan sa velikim brojkama, odnosno brojevima na oglasnicima. Dakle, sve što se na oglasnicima prodaje za velik novac, a nije nekretninski biznis, treba biti oprezan.
Dakle, ako su uspjeli Grgora Ninskog u Splitu prodati nekoliko puta da. Za broncu, i ako su Eiffelov toranj uspjeli prodati nekoliko puta, onda nije, sve se da prodati.
Da. Ali na kraju policija ima zadnju riječ.
Molim?
Ali na kraju policija ima zadnju riječ. Ili...
Dobro, no, ako je htio odnesti si Grgora Ninskog jer ga je kupio, imao problema. Da.
Što je sa ovim upozorenjem da Kina predstavlja sve veći izazov i konkurenciju u ovim svemirskim osvajanjima?
Riječ osvajanja odmah zaboravimo. Prčkanje u svemiru, niko niš ne osvaja, mi smo u svemiru. Ono, naprosto meduže koje šeću po Zrinjevcu u Zagrebu i to nije mjesto za nas.
To si nekoliko puta rekao.
Znači, svemir je jedno opasno mjesto. To što su Kinezi postali tri njihova astronauta u onu kadu leteću gore je, kao što su Rusi u mir slali, to je nešto što je politički trenutak. Nema veze sa znanošću, sa ničim. Ima veze sa medicinom, za vidjeti šta će sve otići naopako kod te trojice. Znači imaš trojicu najzdravijih pilota koji su mogli naći, pošalješ gore, vratiti se invalidi i onda proučavaš šta je otišlo naopako.
Naravno, vrate se kao heroji ne Sovjetskog saveza, nego kineske revolucije. Da.
Znači kad god vidimo slanje ljudi u svemir, nema veze sa istraživanjima, to je glancanje trenutka političkog, nešto, važnost naša, nešto. Kinezi, ono što su napravili veliko, u zadnje vrijeme su te rakete nosači koje sad hoće i kopirati SpaceX i neki od satelita koje su zadnje stali, recimo jedan je za ispitivanje svojstva, mineraloških svojstava asteroida. Znači njih zbilja zanima asteroid koji je napravljen od kovina. I to zanima naravno Elon Muska i sve druge. Znači, veliki sljedeći lov na kovine je u svemiru ili sljedeći kilometar dublje. Jer nije da nema ruda na zemlji. Treba samo teći jedan kilometar dublje. I onda ima ponovno svega u količinama većima nego što ima sada. Taj dio rudarenja kilometar dublje, tu čak i Hrvatska ima i mogućnost. Kod nas se proizvode vrhunski rudarski strojevi. Tako da. Ono što ćemo gledati je potraga za novim rudnim nalazištima, ali to nećeš vidjeti na površini. Znači, to će biti robotizirani sustavi koji vade sa velike dubine rude koje nam trebaju.
Što veliš na ovo pitanje o mislima? O pitanje?
Nema, misli se ne prenose na taj način.
Ma mislim, da, ali ne znam da li bi se...
Ma ne, ima slušatelj koji pita da on je nešto mislio napraviti, onda je neko drugi napravio, to jer je bio hrabriji od njega. I vožnja bicikle. Mi to možemo
uzeti... I pita čije je to zapravo bila misao, njegova ili...
Sad umjesto bicikle i skakanje ustavi cure. Čije je cura?
Onaj ko prvi dođe do nje.
I u čemu je pitanje? To što si ti mislio da tebi ona pripada je nula bodova.
Misli i dalje.
Znači ona pripada onome koji se ukuražio to napraviti. Amen. Ako je netko s biciklom to se ukuražio, njemu pripada zasluga, čast, slava, cura, šta god.
Eto, to je bio odgovor na pitanje.
Ma ne, ovo je pitanje da li treba imati hrabrosti. Kad imaš neku ideju koja je odvažna, da li se isplati riskirati i to napraviti? Ono što povijest i filozofija...
Dobro, ne svaki put.
Ne, nikad si nećeš oprostiti. Povijest to poznaje. Znači, ti si došao na dobru ideju i nisi imao hrabrosti. Neko drugi je imao hrabrosti. Da li ćeš ti cijeli život se glodati što to nisi napravio? I odgovor je da.
Imaš s druge strane one koji su pokušali...
I dobiješ po nosu, ali ako ne pokušaš, ne možeš znati. Onda da li dobiti po nosu bolje ili se gristi cijeli život da nisi napravio?
Dobro, ako samo dobiješ po nosu, onda je u redu. Ako zgubiš pri tom i glavu, onda nešto drugo.
Desi se i to.
Da.
Ali ta trenutak, da li riskirati? I ovo je bilo za se polomiti sa biciklom, ali može biti ekonomski. Da li otići u poduzetničke vode? Znači imaš tu ideju, patent, nešto. Da li zbilja sad posuditi novac i pokušati napraviti taj proizvod? I odgovor je riskantne, možeš ostati bez svega, ali američki mentalitet ti govori i ovaj poduzetnički, onaj austro-ugarski neki i onaj seljački naš. Ako ne posiješ, nećeš žeti.
Dobro, ali pritom treba imati zdravu mjeru i zdravu pamet i nekoliko ljudi sa pameću koji će te...
I onda ne napraviš ništa. Znači, ti moraš, na kraju je o tebi ovisi da li ćeš preuzeti rizik. Zamisli da je sad Kopernik tražio još nekoliko sa zdravom pameću da im mogu reći da li bi zbilja on mogao staviti sunce u središte sunčevog sustava ili je dalje zemlja. I svi ti sa zdravom pameću bi mu rekli, ma ne, nemoj to pisati, što je crkva staviti, spaliti ćete, ne, to se ne spominje, ti se šijute. Znači, naprosto ti moraš jednog trenutka za napraviti velik. Mislim da je Elon Musk počeo pričati okolo, doće rakete koje slijeću dolje. Svi mora rekli da je lud. Zamisli da su ekipa iz Vodnjana počela pričati okolo, žele napraviti svjetsku firmu za informatiku u Vodnjanu. Šta bi bili rekli u Vodnjanu?
Bila bi došla tiru riru po njih.
Je jasno što pričam?
Da.
Ako imaš ideju, kristi ćeš se cijeli život ako ne probaš napraviti.
Poštovani slušatelji, došli smo do kraja emisije, minutažu smo ispunili, na neka pitanja je Korado odgovorio, na većinu njih. Naravno, pišite nam, slušajte nas i
imajte ideje.
I nemojte biti na suncu, to je vrlo važno u ova sunčana vremena.
Ma ne, kasnije će biti, znači kad pričamo o budućnosti, koža je besmrtni organ, 4 kila ima. Jako dođe hendi imati 4 kile besmrtnoga na sebi ako mislimo kasnije produživati si život. Znači ako mislimo biti među onima koji će probati nategnuti zdravlje, životni vijek, onako još par stoljeća, jako je dobra ideja ne biti...
Ne imati zgužvanu izboranu...
Nisu vremena, madeži su problem. Imati hrpu mutanata na sebi koji ne znaš kada će otići i poće radi šovu.
Dakle, ne biti na suncu i slušati Exploru u hladovini. I zapravo, ako možete biti, ako vam o tome baš ne ovisi platna vrećica, biti u hladovini čim više.
Znači, posao u hladovini.
Do slušanja.
Do slušanja.